Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και φυσικά εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Έχετε βέβαια και τη δυνατότητα να κατεβάσετε το application του AirTeco App είτε στο... ή να κάνετε follow στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και σε αυτή την περίπτωση έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας. Thank you. Από τον χώρο των οικαστικών είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση. Το Ίδρυμα Βέστε και το New Museum της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση «In a Bright Green Field» στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιός. Είναι η τρίτη έκθεση σε σειρά, είναι η τρίτη φορά δηλαδή που συμπράττουν τα τρία ιδρύματα, με έμφαση στο έργο σύγχρονων Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών κάτω των 40 ετών. Και για αυτή την έκθεση θα μας μιλήσει ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης, καλλιτεχνικός σύμβουλος του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιρτζιλάκη.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας. Τι διαφοροποιεί, κύριε Τζιρτζιλάκη, αυτή την έκθεση από τις προηγούμενες συνεργασίες του ΔΕΣΤΕ με το New Museum και το Μουσείο Μπενάκη?
Να σας πω, θα έλεγα γρήγορα ότι κάθε μία από αυτές τις εκθέσεις αναζητά, θα έλεγα ηθμηλατεί, το δίνει το στίγμα της εποχής, το στίγμα της στιγμής κατά κάποιο τρόπο, τα ενδιαφέροντα που έχουν οι νεότεροι καλλιτέχνες.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τζιρτζιλάκη. Μου λέει εδώ ο φίλος μας που χειρίζεται τον ήχο να μιλάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί ακούγεστε λίγο θαμπά. Συνεχίστε.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι δείχνει το στίγμα του ενδιαφέροντος που έχει αυτή η νεότερη γενιά καλλιτεχνών, τον προσανατολισμό της, θα έλεγα το στίγμα της εποχής, της στιγμής. Mm-hmm. Ξέρετε ότι είναι μια έκθεση και έχει ένα πολύ ξεχωριστό στοιχείο αυτή η συνεργασία των τριών ιδρυμάτων. Είναι ότι είναι μια συνεργασία που στην περίπτωση αυτή έχουμε έναν επιμελητή που είναι από το Αμερικανικό Μουσείο και αυτό, όπως φαντάζεστε, δίνει και έναν άλλον ορίζοντα. Δηλαδή υπήρχε μια παράδοση ήδη από τη δεκαετία του 60 να έχουμε Έλληνες καλλιτέχνες να συνεργάζονται με ξένους επιμελητές. Με αυτή την έννοια να υπάρχει ένας συνδυασμός του τοπικού με ένα πιο διεθνιστικό στοιχείο. Και βέβαια η εποχή μας απαιτείται τέτοιους συνδυασμούς, όπως καταλαβαίνετε.
Mm-hmm. Ποιο ήταν το αρχικό ερέθισμα για τη θεματική της έκθεσης?
Το αρχικό ερέθισμα ήταν να δούμε τι σημαίνει, πού βρίσκεται σήμερα η νεότερη γενιά των καλλιτεχνών. Τι ακριβώς είναι αυτά που την ενδιαφέρουν. Πού είναι, ποιες είναι οι κατευθύνσεις του έργου της. Mm-hmm. Αυτό είναι, θα έλεγα, το πρωτεύον στοιχείο κατά κάποιο τρόπο.
Πόσα έργα παρουσιάζονται στην έκθεση, κύριε Τζιρτζιλάκη, και πώς είναι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες?
Ναι, οι συμμετέχοντες είναι 29 καλλιτέχνες και έργα ο καθένας έχει σίγουρα ένα, ορισμένοι έχουν και δύο και τρία. Δηλαδή παρουσιάζονται περίπου, θα έλεγα, γύρω στα 40 έργα περίπου. Mm-hmm.
Ποιοι προβληματισμοί για το παρόν ή και το μέλλον αναδύονται μέσα από τα έργα αυτών των καλλιτεχνών?
Κοιτάξτε, θα έλεγα σίγουρα μια νέα σχέση με το περιβάλλον, το τοπίο, με τη μνήμη, μια νέα σχέση με το παρελθόν και την λειτουργεί, πώς εμείς το βλέπουμε σήμερα το παρελθόν, τη στάση μας απέναντι σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα όμως, θα ήθελα να εστιάσω ένα σημείο. Ξέρετε, η σύγχρονη τέχνη κατά κάποιο τρόπο μετά αυτό που ονομάσαμε τα πρωτοποριακά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα, ενδιαφέρεται περισσότερο να δώσει, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να ερμηνεύσει τις κοινωνίες μέσα στις οποίες ανθεί και παράγεται. Θα έλεγα δηλαδή αυτή η γενιά των καλλιτεχνών έχει θέματα, ας πούμε, δηλαδή η αλλαγή που έχουμε απέναντι σε αυτό που θεωρούμε τοπίο. Τι έχει αλλάξει στο το ελληνικό τοπίο, αυτό που θεωρούσαμε, ξέρετε, ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί η όλη η ιστορική ζωγραφική της Ελλάδας. Έχουμε μεγάλη παράδοση σε αυτό το ενδιαφέρον με το τοπίο. Εδώ έχουμε μια άλλη ιχνηλάτηση του τοπίου, ένα άλλο ενδιαφέρον. Έχουμε ένα ενδιαφέρον για το αστικό, αλλά και το περιαστικό και το αγροτικό τοπίο. Mm-hmm. Έχουμε ένα ενδιαφέρον για τα μέλλοντα, αυτό που αναφέρατε και εσείς μιλώντας προηγουμένως. Αυτό που ονομάζει τη σύγχρονη εποχή, την εποχή του ανθρωπόκαινου, δηλαδή την εποχή που ο κόσμος κατασκευάζει τεχνητά, η ίδια η γη είναι μια τεχνητή επινόηση. Mm-hmm. Όλα αυτά τα θέματα, ζητήματα φύλου, ζητήματα πολιτικής, και κοινωνικά ενδιαφέροντα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ορισμένα από τα στοιχεία που αναγκαστικά μιλάμε σχηματικά τώρα, τα οποία μπορεί κανείς να δει στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη.
Τι είδους εικαστικά έργα παρουσιάζονται στην έκθεση?
Καταρχήν θα δούμε όλα τα μέσα. Μπορεί να δούμε βίντεο, θα δούμε ζωγραφική, έργα, τα ζωγραφικά μέσα, βίντεο, θα δούμε γλυπτική, νέα αντίληψη της γλυπτικής, κατασκευές. Ξέρετε, αυτά ακριβώς είναι, και κυρίως θα έλεγα, όχι ένα μέσο. Βλέπουμε μια ανάμιξη των μέσων. Θα έλεγα μια υβριδική, δηλαδή ένα κράμα γλωσσών και μέσων, το οποίο κάθε καλλιτέχνης, ανάλογα με το νόημα που θέλει να το εξεργαστεί, προσδίδει και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Δεν είναι όμως, πρέπει να πω γρήγορα, ότι στη νεότερη γενιά δεν μοιάζει να είναι το πρωτεύον η αισθητική και τι είναι το ωραίο σήμερα, αλλά είναι τι είναι η κοινωνία που έρχεται, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι αυτό που αργά μέσα από το σκοτάδι ανατέλει την αυγή, το φως.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση, πώς επιλέχθηκαν?
Επιλέχθηκαν από τον επιμελητή, τον Γκάρι, τον επιμελητή του New Museum, ο οποίος ήρθε και έμεινε στην Ελλάδα και στην Κύπρο ένα επαρκές διάστημα και είδε ένα πολύ μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών και πρέπει να πω ότι που ξεπερνάει και τους 100 και περισσότερους. Συνάντησε καλλιτέχνες, επισκέφτηκε τα ατελιέ τους, τα εργαστήριά τους, είχε συνομιλίες μαζί τους, αντάλλαξε επικοινωνία, ξανά ήρθε και έτσι έγινε το... έτσι διαμορφώθηκε η έκθεση. Mm-hmm.
Το Ίδρυμα ΔΕΣΔΕ είναι γνωστό για τη στήριξη τολμηρών και πειραματικών προτάσεων. Σε σχέση τώρα με τους νέους καλλιτέχνες, ποια είναι τα κριτήρια που θέτει για την προώθησή τους?
Να σας πω, το Ίδρυμα ΔΕΣΔΕ, αυτό που το ενδιαφέρει είναι να δημιουργεί συναντήσεις. Δηλαδή να δημιουργεί συναντήσεις των καλλιτεχνών με επιμελητές, με διεθνή μουσεία. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό το λόγο έχουμε και το μεγάλο αυτό μουσείο της Νέας Υόρκης, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Νέας Υόρκης. Ο σκοπός λοιπόν είναι να δημιουργούμε σπινθήρες στο Ίδρυμα ΔΕΣΔΕ, να δημιουργεί συναντήσεις. Αυτό άλλωστε έκανε, όχι τώρα, το Ίδρυμα ΔΕΣΔΕ έχει αρχίσει αυτό το σταθερό ενδιαφέρον για την σύγχρονη ελληνική τέχνη από την ίδρυσή του, φυσικά κάνοντας εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, διεθνών καλλιτεχνών. Ήδη από τα πρώτα χρόνια του νέου αιώνα έκανε το βραβείο ΔΕΣΔΕ μέχρι το 2015 και από το 2015 και μετά έχουμε δοκιμάσει αυτό το φορμά της έκθεσης της συνεργασίας των τριών ιδρυμάτων, που ο σκοπός της ακριβώς είναι να πολλαπλασιάζει, θα έλεγα, τις ευκαιρίες των καλλιτεχνών να έχουν δυνατότητα οριζόντων, να κινούνται, την κινητικότητα των νεότερων καλλιτεχνών σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον της σύγχρονης κουλτούρας. Mm-hmm.
Ο τίτλος της έκθεσης μοιάζει αισιόδοξος, ίσως όμως είναι και λίγο ηρωνικός. Θεωρείτε οι νέοι καλλιτέχνες βλέπουν το μέλλον με ελπίδα ή με ανησυχία?
Θέσατε ένα ερώτημα που μας απασχόλησε και εμάς και τον επιμελητή, τον Γκάρι, πάρα πολύ, και ο ίδιος εστίασε ότι η νεότερη γενιά καλλιτεχνών έχει μια δόση, θα το έλεγα, λελογισμένης αισιοδοξίας ή θα το έλεγα τολμηρής αισιοδοξίας, και νομίζω έχει να κάνει περισσότερο ότι βλέπουν σε ένα κόσμο που εμείς πολλές φορές μιλάμε για τις σκοτεινές πλευρές, το έχουμε και στις μέρες μας, πολλαπλασιάζονται αυτά τα στοιχεία τώρα που μιλάμε μαζί, δηλαδή. Βλέπουν όμως ρογμές, θα έλεγα, οι νεότεροι καλλιτέχνες. Βλέπουν γραμμές φυγής, σχισμές για μέλλοντα μέσα από αυτό το τοπίο που σε εμάς μπορεί να φαντάζει πολλές φορές δυσανεκτικό ή σκοτεινό. Mm-hmm.
Υπήρξε κάποιο έργο από αυτά που παρουσιάζονται στην έκθεση, κύριε Τζιρτζιλάκη, που σας εξέπληξε ή σας έθεσε ερωτήματα που δεν είχατε σκεφτεί?
Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα ότι όλα τα έργα, το καθένα με τον τρόπο του, να σας πω, ορισμένα έργα, ας πούμε, συνδιαλέγονται με αυτό που ονομάζουμε το φαινόμενο της μόδας, της ένδυσης, το ρούχο, που έχει να κάνει με το σώμα μας. Ορισμένα έργα σχετίζονται με τη μνήμη, με τη μνήμη, πώς αποθηκεύει τη μνήμη, πώς σχετιζόμαστε με τη μνήμη. Πολλά έργα σχετίζονται με την πόλη. Πώς είναι η πόλη μας τώρα. άλλα έργα σχετίζονται με τις μηχανές. Πώς μπορεί να έχουμε ξανά μηχανές που παράγουν νόημα, παρανοϊκές μηχανές που δίνουν απρόβλεπτα νοήματα. Θέλω να πω ότι άλλα έργα σχετίζονται με την καθημερινότητα, με τη ροή της καθημερινότητας γύρω μας. Πώς την κρατάμε, τι κρατάμε στην καθημερινότητα που ρέει. Όλοι οι καλλιτέχνες, για μένα, σχεδόν όλα τα έργα θα έλεγα, όλα το καθένα έχει να δώσει ένα στίγμα, να δώσει ένα ερέθισμα, ένα μικρό φυτίλι σκέψης και στοχασμού για κάτι που το βλέπουμε σαν να υπάρχει γύρω μας και να μην το προσέχουμε ή σαν να μην έχει υπάρξει ακόμα και μπορεί να εμφανιστεί.
Mm-hmm. Η Αθήνα και η Λευκοσία εμφανίζονται ως βασικά πεδία παραγωγής και έρευνας στην έκθεση. Τι κάνει αυτές τις πόλεις, κύριε Τζιρτζιλάκη, τόσο δραστήριες και γόνιμες για τη σύγχρονη τέχνη?
Θα σας πω, νομίζω ότι τις κάνει το κοινό τους. Ξέρετε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις είναι αυτοί που δίνουν δυναμική. Αλλά και τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα το ξέρετε αυτό. Η Αθήνα έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός ενδιαφέροντος. Άλλοτε μετατοπίζεται, αλλά και η Λευκοσία έχει ένα πρόβλημα πολύ ανεξήγητο. Έχει μια πολύ δυναμική και όρημη γενιά νέων καλλιτεχνών. Είναι πόλεις κινητικές, πόλεις που έχουν, να το πω έτσι, δίψα για ουρανό, να πω ένα τραγούδι που θυμίζει τώρα. Δηλαδή δίψα για να προχωρήσουμε μπροστά.
Όλοι οι καλλιτέχνες ζουν και εργάζονται σε Αθήνα και Κύπρο, σε Αθήνα και Λευκοσία μάλλον, ή κάποιοι δραστηριοποιούνται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού?
Ναι, ορισμένοι είναι σε μεταπτυχιακές σπουδές. Ορισμένοι ζουν με το ένα πόδι εδώ, όπως φαντάζεστε και πολλά παιδιά αυτής της γενιάς. Θα το ξέρετε και το ξέρουν όλοι αυτό και οι ακροατές μας. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε κάποιους που με το ένα πόδι είναι στην Αθήνα, με το άλλο κινούνται και αλλού. Άλλοι ζουν στην Αθήνα, έχουν επιστρέψει, άλλοι είναι στη μετακίνηση, άλλοι διδάσκουν λίγο στην Αγγλία. Ο καθένας έχει μια διαφορετική κατηγορία. Νομίζω είναι μια γενιά πολύ κινητική, αυτό είναι σίγουρο.
Mm-hmm. Εκτός τώρα από τα έργα που παρουσιάζεται στην έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, περιλαμβάνονται και τρεις performers, με τις δύο να έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ η τρίτη αναμένεται το Σεπτέμβριο. Ποιο είναι το περιεχόμενό τους και πώς συνομιλούν με τα εικαστικά έργα?
Να σας πω, όπως ξέρετε, η performance, όπως το μεταφράζεται πλέον τα ελληνικά, οι επιτελέσεις, ας το πούμε, είναι μια γλώσσα της τέχνης. Είναι δηλαδή οι καλλιτέχνες που θα κάνουν αυτές που λέτε, που αναφέρατε, τις επιτελέσεις, τα performance, είναι καλλιτέχνες που συμμετέχουν με έργα τους. Δίνουν λοιπόν, για να το πω έτσι, ένα εκτενές πεδίο του έργου, ένα πιο εκτεταμένο πεδίο του σκεπτικού τους με αυτές τις δράσεις. Και ξέρετε, αυτές οι δράσεις, οι performance, είναι πλέον μια σταθερή γλώσσα της νεότερης γενιάς, που έχει να κάνει πολύ με τη σωματικότητα, ότι κατασκευάζω μια στιγμή με το σώμα μου, μια εμπειρία με το σώμα μου.
Mm-hmm. Ξεναγήσεις στην έκθεση έχετε προγραμματίσει?
Ναι, γίνονται ξεναγήσεις. Νομίζω αυτό μπορείτε να το δείτε στο site του μουσείου, πρέπει να είναι ανεπτυμένο.
Mm-hmm. Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει, κύριε Τζιρτζιλάκη?
Υπάρχει και εκδόθηκε τώρα, έχει σχεδιασμένο στην Αθήνα από ένα graphic designer νεότερης γενιάς και επίσης με κείμενα του επιμελητή της έκθεσης και ορισμένων άλλων συνεργατών του επιμελητή και με τα έργα των καλλιτεχνών. Κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες ο κατάλογος.
Mm-hmm. Μετά το μουσείο τώρα, Μπενάκη, θα φιλοξενηθεί σε άλλο χώρο, θα παρουσιαστεί ενδεχομένως στην Κύπρο η έκθεση?
Η έκθεση και η παραγωγή των έργων έχει γίνει για να είναι μισή του, για να είναι δηλαδή στο χώρο που γίνεται τώρα.
Mm-hmm.
Μετά από την έκθεση, όμως και στις προηγούμενες εκθέσεις, προέκυψαν προσκλήσεις για ορισμένα από τα έργα της έκθεσης σε άλλες εκθέσεις. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη έκθεση, η μεγάλη Biennale Whitney της Νέας Υόρκης είχε καλέσει τρεις καλλιτέχνες από αυτούς που ήταν στην έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.
Mm-hmm.
Άλλες εκθέσεις, μια άλλη έκθεση στο Λονδίνο επίσης αντίστοιχα. Δηλαδή, ο σκοπός, ο δικός μας είναι, σας το λέω, είναι ακριβώς αυτό, να γίνει αυτή η συνάντηση, να γίνει η έκθεση να είναι μια συνάντηση που θα καλλιεργήσει σχέσεις και θα πολλαπλασιάσει ευκαιρίες.
Να σημειώσουμε ότι το Μουσείο Μπενάκη είναι κλειστό τον Αύγουστο, εκτός από την 1η Αυγούστου, 27, 28 και 29 του μηνός. Όμως η έκθεση θα συνεχιστεί έως τις 13 Σεπτεμβρίου, σωστά?
Σωστά το λέτε, θα περάσει τη θέρμη του καλοκαιριού, θα κολυμπήσει τον Αύγουστο και θα βγει το Σεπτέμβριο, είναι μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Τζιρτζιλάκη. Σίγουρα θα δούμε αυτή την έκθεση. Μας ενδιαφέρει η σύγχρονη εικαστική τέχνη και βεβαίως και τα νέα ταλέντα, οι νέοι καλλιτέχνες. Καλή συνέχεια.
Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ωραία συζήτηση και προσωπικά να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Τζιρτζιλάκη. Γεια σας. Με μουσική θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις για σας. Possess me. No, no, you will never domesticate me. You look at me with such sincerity, telling me that you love me. You're so shy and sensitive, and sometimes a little bit predictable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you will never possess me. No, no. Domesticate me. Mm-hmm. Συνεχίζουμε την εκπομπή με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σκεύης. Διαπολιτισμικό φεστιβάλ συνύπαρξης και δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί την 5η 26 και την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο φεστιβάλ Common Grounds οι κουλτούρες συναντιούνται, επικοινωνούν και συνδιαμορφώνουν μέσα από παραδόσεις, αφηγήσεις και ήχους από διαφορετικές χώρες ένα κοινό τόπο, όπως αποκαλύπτει και το όνομα του φεστιβάλ. Καλεσμένοι μας τηλεφωνικά είναι η Εύη Κέσαρη, επικεφαλής σχολικών και κοινωνικών δράσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα σας κυρία Κέσαρη.
Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του Festival Common Grounds?
Όλα ξεκινούν από το όραμα του Κέντρου Πολιτισμού και από την αποστολή του. Και όλο αυτό είναι στο όνομα και στη λογική του δημόσιου χώρου. Είμαστε ένας δημόσιος χώρος, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος και ακριβώς είναι αυτό, ότι η δέσμευσή μας είναι να έχουν όλοι μία ελεύθερη πρόσβαση σε όλες μας τις δραστηριότητες και όλες τις εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτού έγινε και αυτό το φεστιβάλ.
Mm-hmm. Ποιος είναι ο βασικός στόχος του φεστιβάλ?
Είναι ουσιαστικά το φεστιβάλ αυτό είναι μία γιορτή στην συνύπαρξη και στην συνδημιουργία. Οπότε αυτό που κάναμε είναι ότι κάναμε ένα open call και καλέσαμε πρεσβείες, κοινότητες, συλλογικότητες που ζουν και δρούν στην Ελλάδα, όποιοι θέλουν να έρθουν σε αυτό το φεστιβάλ να παρουσιάζουν το πολιτισμό τους, να παρουσιάζουν τα έργα τους.
Mm-hmm. Και τι ανταπόκριση είχατε σε αυτό το open call και πώς επιλέχθηκαν βεβαίως οι κοινότητες και οργανισμοί που συμμετέχουν στη διοργάνωση?
Δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι εννοείται πως όλες οι χώρες όπου δήλωσαν συμμετοχή έχουν εκπροσώπηση σε αυτό το διήμερο φεστιβάλ. Οπότε έχουμε εκπροσώπηση από 13 χώρες και συνολικά πρεσβείες και κοινότητες είναι 23 διαφορετικές. Mm-hmm. Και είναι 13 χώρες και φοβάμαι μην ξεχάσω καμία, αλλά είναι η Αλβανία, η Αυστρία, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Ιαπωνία, η Ινδία. Ξεχνάω πολλές, δεν θα τις ολοκληρώσω όλες για να μην έχω κάποιο πρόβλημα.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάζετε σε αυτές τις δύο ημέρες του φεστιβάλ?
Λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ τα πράγματα είναι χωρισμένα, ή να το πω έτσι, σε αφηγήσεις, performances, προβολές, αθλητικές δράσεις και εργαστήρια. Οπότε όλοι αυτοί οι πολιτισμοί είτε θα μας κάνουν εκπαιδευτικά εργαστήρια και θα μάθουμε να φοράμε γιουκάτα, να φτιάχνουμε οριγκάμι, να κάνουμε κεμπάνα, να μαθαίνουμε πώς φτιάχνονται οι πινιάτες, να κάνουμε quiz από την Γερμανία. Παράλληλα θα γίνει ένα μικρό στις αθλητικές δραστηριότητες, θα γίνει ένα μικρό τουρνουά ποδοσφαίρου. Έχουμε γιόγκα από την Ινδία. Όταν πάμε στις performances θα έχουμε πολλές μουσικές, πολλούς χορούς από Μεξικό, από Αλβανία, από Μολδαβία, από Γεωργία, Κένια, αφρικάνικους χορούς, μιλόγκα. Όλα αυτά θα γίνουν αυτές τις δύο μέρες. Και θα έχουμε και αρκετή μουσική, πολυφωνικά σύνολα από την Αλβανία. Τώρα δανείζομαι κάποια, δεν σας τα λέω όλα. Μαθήματα χορού από σάμπα κτλ. Θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή.
Υπάρχει κάποια δράση που θεωρείτε ιδιαίτερα συγκινητική ή συμβολική στη φετινή διοργάνωση?
Το συμβολικό και το συγκινητικό είναι το ίδιο το φεστιβάλ. Ότι 13 χώρες θελήσανε μόνοι τους να έρθουν, να συνυπάρξουν μέσα στο πάρκο Σταυροσνιάρχος, στο Ξέφωτο, και παράλληλα να γίνονται δράσεις. Δράσεις οι οποίες είναι όλες δωρεάν, εννοείται. Η πρόσβαση είναι για όλους και όλες. Δεν υπάρχει ζήτημα προκράτησης, δεν υπάρχει ζήτημα προεγγραφής. Σας καλούμε όλους την Πέμπτη και την Παρασκευή να έρθετε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
Από τις 7 έως τις 10.30, για να λέμε και την ώρα που θα διεξαχθεί το φεστιβάλ. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον, κυρία Κέσαρη, να σχεδιάσει δράσεις που απευθύνονται σε ένα τόσο πολύ συλλεκτικό κοινό όπως του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος?
Αυτό που πρέπει να έχουμε και αυτό που κάνουμε πάντα είναι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Είμαστε πλέον ένας οργανισμός περίπου 9 χρονών, οπότε παρακολουθούμε τους επισκέπτες, μιλάμε μαζί τους, βλέπουμε πώς πάνε οι εκδηλώσεις μας και θέλουμε πάντα, παρακολουθώντας, να προσφέρουμε αυτό που χρειάζεται ο επισκέπτης μας.
Mm-hmm. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και το μεγαλύτερο κέρδος από τη διοργάνωση τέτοιων συμμετοχικών φεστιβάλ?
Το κέρδος είναι αδιαφυσβήτητο. Θα έρθουν λαοί, θα έρθουν χώρες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να συνυπάρξουν οι ίδιες και να συνυπάρξουν μαζί με όλους τους επισκέπτες. Και αυτή είναι η ομορφιά αυτού του φεστιβάλ, ότι είναι συμμετοχικό. Όλοι θα πάρουμε μέρος στους χορούς, όλοι θα πάρουμε μέρος στα μαθήματα, όλοι στα εργαστήρια. Αυτό είναι η ομορφιά. Η πρόκληση είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ ωραίο και αυτή είναι η δουλειά μας, ότι μαζευόμαστε, βλέπουμε όλο το υλικό, το οποίο ήταν πλούσιο και μας το προσφέρουν οι πρεσβείες και οι κοινότητες, να κάνουμε την καλύτερη δυνατή φιλοξενία.
Mm-hmm. Πώς διασφαλίζετε ότι οι δράσεις είναι προσβάσιμες και συμπεριληπτικές? Υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθείτε?
Ναι, πρώτα απ' όλα το Κέντρο Πολιτισμού είναι ένα κτίριο και εγκατάσταση που είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι το πρώτο μας. Το πάρκο επίσης και το Ξέφωτο επίσης, οπότε όλοι και όλες μπορούν να φτάσουν και να απολαύσουν τις εκδηλώσεις μας. Και μετά από αυτό, ανάλογα με την εκδήλωση, υπάρχει πλέον η υπηρεσία και υπάρχει η τεχνογνωσία, ώστε να προσφέρουμε και επιπλέον υπηρεσίες για να γίνονται οι εκδηλώσεις μας και περισσότερο προσβάσιμες.
Mm-hmm. Πώς εντάσσεται το φεστιβάλ στη συνολική στρατηγική κοινωνικών δράσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος?
Προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλες τις κοινότητες, είτε αυτό είναι η γειτονιά μας, η γειτονιά της Καλλιθέας, είτε το ευρύ κοινό. Οπότε τι κάναμε φέτος? Κάναμε την πρώτη πιλωτική εφαρμογή αυτού του φεστιβάλ. Η φιλοδοξία μας, να το πω έτσι, η σκέψη μας είναι να συνεχιστεί και να μεγαλώσει.
Mm-hmm.
Οπότε ουσιαστικά το ξεκινήσαμε φέτος, να κάνουμε τις πρώτες δύο μέρες, για να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε του χρόνου ακόμα περισσότερο.
Σκέφτεστε δηλαδή του χρόνου να προσθέσετε και άλλες μέρες, ενδεχομένως και άλλους χώρους μέσα στο Ίδρυμα ή εκτός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος?
Αυτό που μας αρέσει πολύ να κάνουμε είναι να κάνουμε μεγάλες γιορτές συνύπαρξης στο Ξέφωτο. Είναι ένας μεγάλος χώρος, ένας χώρος 5 θερμάτων, μας χωράει όλους και όλες. Οπότε θέλουμε να κρατήσουμε το σημείο για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αίσθημα της συνύπαρξης, γιατί όλα αυτά θα γίνονται παράλληλα, όλα όσα σας περιέγραψα, και έτσι να το βιώσουμε, και ουσιαστικά θα προσθεθούν μέρες και περισσότερες εμπειρίες.
Τι άλλο να περιμένουμε από τις κοινωνικές δράσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τους επόμενους μήνες? Υπάρχει κάτι που σχεδιάζεται έτσι για το άμεσο μέλλον?
Βεβαίως, υπάρχουν πράγματα που τα σχεδιάζουμε και πάντα όλο το κοινό τα βρίσκει τα πάντα στο site μας. Αυτό που μπορώ να αναφέρω είναι το ένα ανανεωμένο πρόγραμμα για τις σχολικές μας επισκέψεις που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, τα αθλητικά μας προγράμματα που επίσης θα ανανεωθούν με την επόμενη σεζόν, ένα πρόγραμμα για λέσχες φιλίας, γιατί ήδη μας επισκέπτονται πολλοί άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν και εκείνοι το δικό τους προγραμματισμό μέσα στο Κέντρο Πολιτισμού. Και επίσης αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε μικρές ενεργοποιήσεις του δημόσιου χώρου, σαν μικρές εκπλήξεις, οπότε οι επισκέπτες που έρχονται στο πάρκο να κάνουν τη βόλτα τους μπορούν να συναντήσουν κάποια μικρή δραστηριότητα, κάποια μικρή δράση που να μην είναι καν δημοσιευμένη, αλλά είναι καλά οργανωμένη από εμάς για να τους ευχαριστήσει.
Mm-hmm. Αυτές οι πολύ όμορφες στιγμές έχουν πραγματικά μια ξεχωριστή αξία, κυρία Κέσαρη. Επί του παρόντος είναι 26 και 27 Ιουνίου, δηλαδή την Πέμπτη και την Παρασκευή, το φεστιβάλ στο ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, 7:00 με 10:30 το βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κέσαρη, που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε όλους και όλες.
Γεια σας. Περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση, το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», που παρουσιάζεται από Πέμπτη έως Κυριακή στις 9 και 4 στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Την παράσταση σκηνοθέτησε ο Χρήστος Τρυπόδης, που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τρυπόδη.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Τι σας τράβηξε, κύριε Τρυπόδη, στο έργο «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» και γιατί επιλέξατε να το ανεβάσετε φέτος?
Κοιτάξτε, να σας πω, είναι μια παλιά γνωριμία με τον Γιώργο Διαλεγμένο. Έπαιζα, η πρώτη μου παράσταση στη ζωή μου ήταν, συμμετείχα στους Εφηλώσεις.
Δεν σας ακούμε καλά, κάνει διακοπές η σύνδεση.
Λέω ότι ήταν η πρώτη παράσταση που είχα παίξει στη ζωή μου με τον κύριο Ριγόπουλο και την Αναλυτή, και έπαιζε και ο κύριος Διαλεγμένος στο Σεφιλό στη Μούρη το 1997. Γνωριστήκαμε, δεθήκαμε με τον Γιώργο, του ζήτησα το Σεφιλό στη Μούρη, τα δικαιώματα για να το ανεβάσω, μου το έδωσε. Γιατί το αγαπώ, το αγαπούσα αυτό το έργο πολύ και μου προτείνει ο ίδιος, μου λέει, δεν κάνεις το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», που είναι και το πρώτο μου έργο και είναι και ίσως και το πιο κωμικό μου. Και το διάβασα, το έργο είναι απίστευτο, είναι σαν να διαβάζεις Τσέχοφ, είναι τόσο πολύ σύγχρονο και ας έχει γραφτεί το 75, το οποίο με τράβηξε για να το κάνω. Και η προσέγγιση και η δουλειά σε ένα τέτοιο κείμενο είναι τρομερή που γίνεται και από τους τοπιούς και από εμένα.
Θέλετε να μας θυμίσετε με λίγα λόγια την υπόθεση, γιατί υπάρχουν και ακροατές μας που δεν γνωρίζουν το έργο?
Κοιτάξτε, το έργο διαδραματίζεται στο Γκάζι, στο Γκαζοχώρι για την ακρίβεια, το 1950, σε μια εποχή ακριβώς μετά τον Εμφύλιο και τελειώνοντας, ας το πούμε, ο πόλεμος της Κορέας, σε ένα πάμφτωχο ζευγάρι το οποίο ζει στο Γκάζι. Αυτός είναι οδηγός βιτιοφόρου που του χρωστάει η ζωή. Αυτή είναι η κυρία που βρίσκει διάφορους τόπους για να επιβιώνει. Και μέσα σε όλα αυτά έχουν και μια κατάκητη θεία, στην κληρονομιά της οποίας ποντάρουν για να αλλάξει η ζωή τους και να εκπληρωθούν τα όνειρά τους. Αλλά ο θάνατος της θείας θα φέρει ένα αποτέλεσμα στο οποίο θα βγουν όλες οι αλήθειες που κρύβανε, θα γίνει μια τεράστια έκρηξη. Γενικώς η θεία, πεθαίνοντας, δεν θα τους δώσει αυτό που υπολογίζαν ότι θα πάρουν.
Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά αυτή την κωμωδία του Γιώργου Διαλεγμένου, που εστιάσατε ιδιαίτερα?
Με απόλυτο ρεαλισμό. Είναι μια κωμωδία που είναι με τόσο αληθινούς ανθρώπους και τόσο αληθινούς χαρακτήρες, που αν δεν παιχτούν ρεαλιστικά και σοβαρά από τους ηθοποιούς, δεν έχει κανένα νόημα. Η προσέγγιση είναι καθαρά ρεαλιστική στο έργο.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη διάρκεια των προβών?
Η δυσκολία του κειμένου. Είναι ένα τόσο άμεσο κείμενο που έχει ένα μπρος πίσω στο λόγο, όπως έχουμε στην καθημερινότητα. Όταν μιλάμε και απαντάμε, ρωτάμε κάποιον, αυτός μας λέει το δικό του και μας απαντάει μετά από μία φράση. Έτσι γράφει ο Διαλεγμένος, έτσι είναι η γραφή του. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να το κάνεις και να είναι άμεσο και να περάσει από κάτω και να το καταλάβει και ο ηθοποιός και ο θεατής.
Υπήρξαν παρεμβάσεις ή αλλαγές στο κείμενο για να προσαρμοστεί στη σημερινή?
Όχι. Δεν τολμάμε να το αγγίξουμε αυτό το κείμενο του Διαλεγμένου. Εδώ δεν τολμούσε ο Βουγιατζής όταν έκανε τις παραστάσεις του.
Πιστεύετε ότι το έργο έχει διαχρονικά μηνύματα? Ποια είναι αυτά που μιλούν στο σήμερα?
Έχει. Μας μιλάει για όλη την ελληνική οικογένεια. Την αγωνία για επιβίωση, την αγωνία για μια καλύτερη ζωή. Ξέρετε, η Ελλάδα με το σχέδιο Μάρσαλ και όλα αυτά που γίνανε το 50, εξαφανίστηκε μια τάξη, η λαϊκή τάξη. Γίναμε όλοι
πάλι
αυτοί.
Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τρυπόδη. Εξαφανίστηκε μια τάξη.
Εξαφανίστηκε μια τάξη. Μια τάξη ανθρώπων ολόκληρη. Δηλαδή, εξαφανίστηκαν οι φτωχοί άνθρωποι. Όλοι γίνανε αστεί. Όλοι γίνανε να ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο. Και μέσα σε όλη αυτή την αμερικάνικη, ας το πούμε, βοήθεια που περιμέναμε, το όνειρο, όπως έγινε και μετά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την κατάσταση, τη φτώχεια αυτής της χώρας, την ανάγκη για ελπίδα και ότι θα πιάσω την καλή με πάρα πολύ λίγα χρήματα και με πολύ λίγη προσπάθεια. Αυτό είναι το όνειρο που πουλήσανε στους Έλληνες. Και αυτό πραγματεύεται εν μέρη και το έργο. Τώρα σας μιλάω για πράγματα τα οποία βλέπω εγώ στο έργο. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το έργο του Διαλεγμένου μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ γνώριμα πράγματα.
Πώς χτίσατε σκηνικά τον κόσμο του έργου? Ποια στοιχεία θεωρήσατε απαραίτητα για να μεταφερθεί το κοινό στον Γκάζι της δεκαετίας, στον Γκαζοχώρι, όπως μας είπατε, της δεκαετίας του 50?
Κάναμε ένα απόλυτα ρεαλιστικό σκηνικό. Δηλαδή βρήκαμε στην απόλυτη λεπτομέρεια τα πράγματα της εποχής. Μέχρι και ο ίδιος ο Διαλεγμένος μου βρήκε παγωνιέρα για το έργο. Ξέρετε, αυτό το μηχάνημα που βάζουμε το πάγο. Το έχουμε αντιμετωπίσει με πάρα πολύ αγάπη. Αυτή ήταν η εικόνα μας εμάς. Να το κάνουμε, να φέρουμε ένα στιγμιότυπο εποχής. Αληθινής ζωής. Ξέρετε, οι ήρωες του Διαλεγμένου σε αυτό το έργο και στα έργα του, που αυτό, ας το πούμε, είναι συσσαγωγικά το πιο ελαφρύ του, είναι ήρωες, αντιήρωες θα τους λέγαμε. Δηλαδή, σε αυτό το έργο είναι μια κατώτερη τάξη ανθρώπων. Δεν δικαιολογούνται για τις πράξεις τους. Δεν θα τους πούμε καλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι λαϊκοί άνθρωποι της εποχής του 50, πολύ γνώριμοι, αλλά δεν είναι αυτοί από το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Υπάρχει μια πραγματικότητα σε αυτό που βλέπεις.
Το cast περιλαμβάνει αγαπημένους, πολύ αγαπημένους και αναγνωρίσιμους ηθοποιούς. Θέλετε να μας πείτε ποιοι ερμηνεύουν τους ρόλους?
Είναι ο Ρέστης ο Τζιόβας, η Βίβιαν Κοντομάρη, ο Γιώργος ο Σουξές, η Τζέννη Διαγούπη, η Τζόι Σερβίδη, ο Χάρης ο Χιώτης, η Νατάσια Κοτσοβού, νομίζω τους είπα όλους. Mm-hmm.
Υπάρχει κάποια στιγμή που βιώσατε στις πρόβες και είτε ήταν αστεία είτε συγκινητική που τέλος πάντων θέλετε να μας μεταφέρετε?
Από τη στιγμή που έχουμε στήσει το έργο είναι τόσο συγκινητικό και τόσο αστείο το έργο και παίζει τόσο πολύ με τη ζωή που βιώνουμε όλοι μας πάρα πολύ ωραία πράγματα στις πρόβες. Mm-hmm.
Η παράσταση παρουσιάζεται στο αίθριο του ελληνικού κόσμου, όπως είπαμε. Πώς επηρεάζει, ναι, ο ανοιχτός χώρος στη σκηνοθεσία και τη συνολική θεατρική εμπειρία?
Δεν το ξέρουμε. Δεν είναι έργο που είναι γραμμένο για να παιχτεί σε ανοιχτό χώρο. Θα το δούμε το Σάββατο που έχουμε την πρεμιέρα μας. Αλλά νομίζω ότι θα την κρατήσει τη μαγεία του και την ατμόσφαιρά του και όλα.
Λοιπόν, από το Σάββατο λοιπόν και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 9 και 4.
Για όλο το καλοκαίρι.
Για όλο το καλοκαίρι. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας, κύριε Τρυπόδη? Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Ναι, κάνουμε το Φιλοκτήτη με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Κοτσόπουλο σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ένα καινούριο έργο του Ρέπα και του Παπαθανασίου και από τον Οκτώβριο εγκαινιάζω ένα καινούριο θέατρο στο κέντρο της Αθήνας στην Κυψέλη, το παλιό σινεμά Φιλίπ, το οποίο θα γίνει θέατρο.
Ωραία, λοιπόν, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε μέχρι το Σεπτέμβριο που θα μετατραπεί σε θέατρο ο κινηματογράφος Φιλίπ. Μέχρι τότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας! We'll be right back.
your hand.